Karelean. Burdinariak eta plastikozko goiarak eta maitasun lubrikatuak. Izenburu horrenpean kartzelaren inguruko gogoeta egin dute Markel Ormazabal eta Oier González presoiek. Errezitaldi bat dela esan genezake, hitza, musika eta baita irudiak ere uztartzen dituen egitasmoa. Markel Ormazabal berak emango dizkigu jarraian errezitaldi honen inguruko azalpenak eta hainbat pasarte ere eskainiko dizkizuegu. Egunon, Markel.
Egunon.
Bertan egon ez direnek, beraz, gizartearen gehiengo zabalak oso gutxi daki espetxeei buruz. Horixe, burdinariak eta plastikozko goiarak emanaldiaren abia puntuan aurki dezakegun baieztapena edo baieztapenetako bat. Sei urtez izan zintuzten zu preso, Markel, kontaiguzu noiz eta nolatan sortu zenuten zuk eta Oierrek egitasmo hau eta nola dago osatuta?
Ba, nik uste sortu genuela oraintxe bertan baieztapen horrek bultzatuta, ez. Baini eta bai Oier, sei urtez izan gaituzte preso, eta irteterakoan, bueno, genuen alako sentsazio konpartitu bat edo, zuk esan duzun bezala, jendarte honetan oso gutxi dakigula gartzelari buruz, eta gauza bitxia da, sozietate guztietan daukagu gartzelak, Euskal Herria den herri txiki honetan ere bai, herrialde guztietan ditugu gartzelak, eta guztiz oso gutxi dakigu, ez? Edo are eta gehiago, azkenengo mendetan gure herrietako historia gartzelatik gartzelara idatzi dugu, oso presente egon daiteken gaia da, baina presentzi horrek ez du albideratzen esatearen gartzelaren egunerokoari buruzko edo instituzioa beraren funtzionamenduari buruzko jakintza hori zabaldua egotea, ez? Pedro Oliver Gaztelamantxako irakaslearen hitz batzuk erabili ohi ditugu. Berak dio gartzelak irabazi gaituela, ez? Gartzela behar dugula sinistera heldu gera, gartzela ez dugu atsegin, baina bere ordezkorik ez dugula sinistera heldu gara, ez? Esaten da gartzela badela alfombra bat, sozietateetan ditugun eta gustoko ez ditugun elementu guzti horiek sartzen ditugun alfombrazti bat, baina esango nuke gartzela bera ere alfombrazian sartu dugula, ez. Gartzelan egondako denboran gerora liburu forma hartu duten testuak idatzi nituen, testu horietan Oier González lagunaren idatzi batzuk dituen, eta behin kalera irten da liburu forma hartu zuenean eta liburuaren aurkezpenak egiteko gonbidapenak zabaltzen edo eskatzen hasi zitzaidanean, aitzakia nahikoa iruditu zitzaidan bere testu neretara ekarritzana, berekin batera liburuaren aurkezpen hutsa gaindituko zuen gartzelari buruzko gogoeta hau plazaratzeko, eta horrela sortu zen.
Espetxeetaz dagoen ez ezagutza islatzeko, goiarak hautatu dituzue besteak beste, izenburuak ere hala dio, plastikozko goiarak, adibide txiki bada, Markel, baina argigarria.
Bai, horixe, eta saioan bertan ere formulatzen dugun. Ea inoiz pentsatu dute dugun, ormanen alde batean edo bestean, gartzela barruan edo kanpoan alegia, goiare batek berdin pixatzen ote duen. Erantzuna ez ezkoa da noski, gartzela barruko goiarak plastikozkoak direlako, eta hortara dator izenburua bera, eta erantzuna ematen dugunean, jende guztiak pentsatu dezake, edo jende gehiena pentsatu dezake, bai noski gauza oso logikoa dela, ez? Baina galdera bera egitea oso gutxitan heltzen gara, eta gure ustez, bazen galdera majoa hasieran esan dudan hori edo irudikatzeko, ez? Hau da, gartzela oso gutxi pentsatzen dugula eta gartzelan egunerokoan erabiltzen diren elementu ezberdinei buruz oso gutxi dakigula, ez, edo oso gutxi gogoetatzen dugula. Guk galdera hori edo aitzaki hori hartu dugu ere bai, gogoeta horri tiratzeko.
Besteak beste, denboraz mintzo zarete, espetxean akaso denbora beste erabatean igarotzen da. Oierren ahotan, denboraren inguruko pasartea eskainiko diegu jarraian entzulei, zer esan denboraz eta pasarte honetaz?
Gartzela denbora ere izan daitekela, ez? Azken finean, gure zigorrak denbora neurtzen direlako, Gartzelan emango dugun denbora horretan, eta denbora, bueno, edozein presoentzat, edozein preso alderik alde zarkatzen duen gaia eta kontua delako, ez? Sarrimendiak esaten du, denbora singularrez mintzo baldin bagera ere bai, askot askotarikoak direla denborak, bakoitzak daukala berea, eta nik uste presoaren egiteko nagusia edo borroka nagusia precisamente hori xe dela, ez? Gartzelak inposatu nahi dizun denbora horri nork berearekin aurre egitea. Orduan, bueno, hoi errengogo eta ere bain, kasu honetan Mikel Antzaren testu batean oinarrituta edo testu baten irakurketan egina, ba bueno, horretara torrez edo gogo eta hori egitera.
Entzun dezagun.
Denbora. Denbora igarotzen da, edo denbora egin egiten da. Denborak zamalkatzen gaitu, edo denbora zamalkatzen dugu. Denbora doa, edo denbora dator. Denborak egiten gaitu, edo denbora egiten dugu. Denbora gure menpe. Denborak zaintzen gaitu, edo denbora zaintzen dugu. Denborak agintzen du. Denborak guk agintzen dioguna agintzen du. Denborak bere sistema du. Guk gurea aurre jartzen diogu. Denboraren zurrunbiloan, denboraren arrabolaren azpian erori gabe, guk jotzen dugun doinura luzatzen edota laburtzen da denbora. Gu gaituzte preso, baina denbora gurea da. Frantziako espetxetan denboraren kudeak. Denbora. Goizeko zazpiak, atearen irekiera. Zazpiterdia, aste artea ostegun edo larunbat abada soilik, dutxa, 10 minutu. Turnoaren arabera eta lehena topatuz gero goizeko 8:00 patio. Bigarren turnoa 10:00. Ordu bete eta 30 minutu. Zirkulua. Bueltaka. 11:30 bazkaria. 12:30 ateak ongitxiak daudela ziurtatu ondoren funtzionarioa. Arratxeko funtzionarioen erronda, bonjo? Lehen turnoa izan ezkero ordu bietan patioa, bigarrena lauetan, ordu bete eta 30 minutu. Bueltaka. 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 Arratxeko iruetan korreoa, postontzia, utxik dagoen kabia erdoindua, bosterdietan afaria, zeiterdietan arratxeko funtzionarioa badoa. Erlojuaren orratzetatik urkatu baituzte. Orduek haragia urratzen didate. Minutuek bihotza zatitu. Tik. Tak. Tik. Tak. Segundu bakoitza arantza bat erraieta. Denbora. Denbora libratu da. Denbora. Arantzak erauz. Bihotzapiak kolatu. Aragia, bukatzen gaituen soka, denbora dira, denbora. Aztigintzek egeko, aztize, arei.
itzuli. Doan edo itzuli, zeru mugadu zeratan ezker eskuri. Atzo da ala da gaur, atzo da ala da gaur, denbora gandosiak atatuko nahau. Erraietatik errana, erraietatik emana. Itzez, erraten ikasi nahi du. Erraietatik errana, erraietatik emana. Itzez, erraten ikasi nahi du.
Hausnarketa sakonak biltzen dituzue zuen emanaldi honetan, Markel, kartzelan dagoena preso dagoela, kalean dagoena berriz aske. Akaso ez da ala bete-betean, ez da?
Horixe da, horixe da. Hitz egiten dugu kartzelaz, edo bueno, jerreke aurkezpenetan edo saioetan ere horixe esaten du, ez? Ematen du azkenean, sozietate hauetan kartzela eraiki dugula toten bat bezala, gaizki portatzen manen bazera nun amaitu dezaketzun gogorazten digun zera ilun hori bezala, baina bueno, Fukoren gogo eta jarraitu edo egiten dugun gogo eta edo galdera ere ondorengoa da, ez, edo zuke mai gainean jarri duzuna. Eta da, bueno, ea gartzela zitze egiten duguna, zertaz zitze egiten ari geran. Barrukoaz, kanpokoaz, ea kanpoko logikak ez dute diren gartzelan bertan saiatu eta experimentatzen diren hoiek berak ere bai. Eta bueno, aur badago aipu bat, ez, Fukok esaten duena, nola ritu gartzela, eskola, ospitale eta fabrikak hainbesteko antza edukitzea guztiak logika berdinaren arabera antolatuak direnean, ez? Eta azkenan gure bizierak ere bai instituzio guztietan ematen ditugu eta esan dudan bezala logika berdinari erantzuten dio, ez? Orduan hori bada beste gogoeta bat mai gainean jartzen duguna gure saioetan.
Gai, zehatzago bati erreparatuz, espetxetan lote higienikoak ematen dizkizuetela kontatzen duzue, oroitzen duzue alaber, 80. hamarkadan 8.000 preso hil zirela injustu higiene gabeziagatik estatu espainiarrean. Non eta estatuaren zaintzapeko espazio batean, larria beraz benetan.
Bai, genozidio oso bat, ez? Eta datu bat oso gutxi ezagutzen duguna, eta demostratzen duena aldi berean hartzelari buruz zer gutxi dakigun, ez? Beno 8.000 preso, 8.000 lagun hil ziren estatu espainiarrean 80. hamarkadan IESaren ondorioz baino, ba bueno, beharrezko zerbitzu eta higienea jaso ez zutelako, ez? Hoietatik 4.000 espetxetik kanpo hil ziren, alegia espetxetik kanporatuak izan ziren, segurenik gartzela barruko heriotz estadistikak ez puztutzeko, ez betetzeko, baina 4.000 barruan, ez? Denetara 8.000 soilik IESaren ondorioz. Genozidio oso bat, esan bezala azkenan estatuaren zaintzapean beharko luketen pertsona eta zitze egiten ari geralako, Eta oso gozo gutxi aipatu edo azpimarratzen den datua eta gure ustez larria, ez? Larria eta gaur egun ere bai, preso gaixoi egiten dugunean eta baintzat hartu beharreko datua dela uste dugu.
Bitartean noski bizitzak aurrera darrai espetxean ere eta tartean sexua edo tazuek diozuen moduan harreman afektibo sexualek ere badute lekua, hori bai muga askorekin.
Bai, era bat, eta Fukoren gogoetari jarraitu zere bai, sexuari buruz hitz egiten dugunean, ematen du, kalean libertatea hitz egiten dugunean, gogoetara eramaten gaituen beste kontu bat, ez, eta badirudiela kalean bertan ere bai, sexua praktikatzeko ordu eta toki jakin batzuk egon barrutela, ez, aste burua, gau ez, eta bar. Bueno, gartzelan hori gertatzen da, baina modu askoz ere amplifikatuago batean, azkenean, oso bideratuta, sexu harremanak eduki izazketzulako, baldin eta aukera baldin badaukatzun. Estatu Espainiarrean, bai, albideratzen da, baina Estatu Frantsesean, preventibo egonik ez duzu harreman intimoiek edukitzeko inolako eskubiderik, ez? Eta hor testuetan aipatzen dugu, ez? Sexu harremanei edo harreman intimoei buruz hitz egin beharrean, Frantziako espetxe sistemetako arautegietan pudorea mantendu beharraz hitz egiten da, ez? Bueno, kasu honetan, egiten dugun irakurketa edo errezitaldiaren parte honetan da Oier Gonzalezek gartzela denboran idatzitako testu bat eta da bisita baten ostean bere zeldara itzultzen den presoaren gogoeta, ez? Eta nik uste, igual san daiteke azkenengo urteetan gartzela sexua, gartzela afektibitatea, maitasuna, harreman intimoak zertxo bait gehiago hitz egiten dokumentatzen eta zertzen ikertzen ari den gaia dela, baina oso orain dela gutxi arte, ez oso alboratuta eduki duguna, eta nik uste dozein presoentzat funtsezko gaia dela, ez? Orduan, honekin ere bai, guk gure bizipen pertsonaletatik abiatuta edo, espazioa bere iriki nahi genuen, gaia alik eta modu logikoenean edo tratatzen hasteko.
Eman diozu dagoeneko pasoa, Oierren ahotsa daraman pasarte entzungo dugu jarraian, harreman afektibo sexualez.
Ziega barruan, bakarrik nagoela, agurrezan berri diodan lagunaren presentzia arek gehiago nabaritzen dut. Bere argazkiei begira, bere usaina arropetan. Jasotako lastanen akorduan apurka. Apurkan ere sexua duela instante bat lokutorioan gertatu bezala berriz tenkatzen ari dela sentitu dezake. Bertan hasitakoa hemen bukatu beharra oiukatzen ari da. Pragak erantzi dut. Galtzontzik joan. Biluzik geratu naiz berriz. Baina miaketan ez bezala, orain honetan placer utxez. Kamiseta soinean utzi dut, lastantzen eizen bitartean lagunaren usaina sentitzeko. Komunean eserita bertako aldezka itxi dut, giroa pixkat ilundu eta intimitate gehiagoren bila. Eskua xaboiz ezetu dut gero, ala sexuan gora eta behera errazago labaindu dadi. Gorputz osora zabaldu den sentsazio eztia. Begiak itxita, lagunaren gorputza errastasun harrigarri zirudikan ezakia. Lokutorioan ferekatu dudan sexuko ileak nire atzen artean nola kriminkatzen diren nabari dezake. Irudia nire buruan zehazten doan erritmo berean puzten doan ere zakila. Ordu erdin lehenago eskuartean izan ditudan ipur mazaila. Haren titiburu gogortuak. Gorputzeko berotasunak irudimena dantzan jarririk eta lokutorioa aspaldi utzi dugu. Berekelako ohean agertzeko. Nire engaina, lastanaren kobatxoan nola jostatzen den imaginate utxaz gorputz osoa dardarka jarri zait gaztilo. Gaztilo gorantanoa, bere gulartxoak nire Espainekin bildu arte. Haren lepoari bizita txiki bat egin ondoren gure mingainek elkarren Espainetan topo egituko. Elkarren ahotik edarria undiz, edaten azigaren instante berean. Ondoratu da lehertzear dagoen ere zakila bere aluan bat, elkarren erritmoan azigara. Dantza esti batean, elkarren gorputzak induz. Gero ritmo azkarrago batean atzera. Nere arnaz estua erupiona da, entzun liteke movimendu etengabean apurka. Apurka zakian gora doan azia nabaritu ezaketa da, plazerez betetako bere irriparra ikusi dudan instante berean lehertu naiz. Aziaren epeltasuna eskua nabari dezaket. Gorputz osoa alako lasaitasun gozo batean murgiluda, begiak egin ditu. Komuneko iluntasuna, ziegaren komuneko iluntasuna, ziegaren iluntasuna eta ala ere, bizita kutitako arrastoa, sexuaren plazerra, ausentzerik gain hartu dion lastanaren presentzia. Sexuaren mugatua dugun inguruotan, plazer hartze bakartia, bakardadearen aurkako sabotaia ekintza da, grina piztu digun ura, gure larru artera dakarkigun bultzada. Sexualitaterik gabeko izate inumano nahi gaituzte eta guk, larru azalaren berotasun eztia aldarrikatzen dugu. Kerubina sexuatuak baino, zerua asalto sartzeko pres dagoen deabru eta sorgin kuadrilla.
Emanaldian zehar Markel irudiak ere eskaintzen dituzue, bereziki pelikula ezberdinetako pasarteak. Egia da zuzendari asko kautatu izan dutela espetxea euren lanak osatzeko, eta lan hauetan espetxen errealitatea edo errealitate horren keinu txikiak behintzat aurkitzen dira.
Bai, guk saioa, atxegin dugu esatea, saioa etortzen direna gure gartzela txikira gonbidatuak izaten direla, saioa osatzen dugu lau hormez edo zein zelda edo gartzela dituen lau hormez, eta horma horietako bat hain justu dira, saioan zehar erabiltzen ditugun irudiak, ez? Batetikan badaude irudi estanko batzuk edo marrazkiak, Ostarbek 80. hamarkadan Fresneseko gartzelan marraztutakoak direnak, baina gero ondo esan duzun bezala erabiltzen ditugu hiru filme ezberdinetako pasarteak, ez? Bi filme den pasarteak eta gero, 1977 urtean Johnny Cashek San Quintingo gartzelan eman zuen kontzertu baten ataltxo bat, ez? Gerora filmean ere bilakatua dena eta, bueno, ez oso fidel, baina hautatzen dugun pasartea bera ere bai, filmean aurkitu dezakegu. Bai, nik uste gogo eta ezberdinetan eta testu ezberdinetan esaten dugula, genero bilakatzera arte edo genero espezifiko bilakatzera arte landu dela gartzela zineman ere bai, gurean ere bai, baditugu adibideak, Segoviako izan daiteken bezala, eta hortxe ez, dena den gartzelari buruz ematen diren irudiak eta oso estereotipatuak izaten direla. Osa, ezin ukatu, eta maiz eta bereziki azken aldian ekoizten diren filme askok distortzenatu besterik ez dute egiten gartzela barruko errealitate hori.
Eta kartzelatik ies egiteko saiakerak ere izaten dira, ez fisikoki, ez behintzat literalki, beste plano batzuetan baizik, eta horretan lagungarri dira, zuen emanaldian azaltzen duzuen bezala ez da, maindireak edota musika esaterako.
Bai, egiten dugu alako disgregazio arraro berezi bat, maitasun afektibitate sexu kontuetatikan, edo maindire arteko kontuetatikan, maindiretara jauzia eginez, bai, iruditeria kolektiboan esango nuke gartzelatik iese egiteko modurik imaginatuena edo irudikatuena maindiren bitartekoa dela, ez? Baina ongi esan duzun bezala, gero eta gutxiago dira horreko iesaldiak, nahiz eta azkenengo 10-15 urteetan gurean ere badauden horrelako kasuak, baina ezen hau ere bai aitzakia bat, bestelako iesaldiei buruz edo aritzeko, ez? Bat duzun bezala, musika izan daiteke iesaldirako modu oso garrantzitsu bat, gutxienez ni bezala musika zale porrokatuak edo melomanoazuk garen ontzat, eta esan beharrik ez dago, musika, gainuntzeko kultur elementu edo adierazpide asko bezala, gartzela barruan oso mugatua dagoen kontua dela, ez? Nik sortea eduki ninduten gartzelan, gartzelak berak zerbitzu bat albideratzen zugulako, musika lortu alizateko, baina Estatu Espainiarraren kasuan oso gartzela gutxitan albideratzen denez zerbitzua da, ez? Ondorioz presoak, beste bideo batzuk bilatu behar ditu, bere iesaldi zaiak erabiek edo, aurrera eraman izateko. Bueno, kasu honetan erabiltzen dugun bideoa da kadena perpetua filmeko pasarte bat, pasartea oso gogoangarria da, filma ikusi duen edo zeinek gogoratuko duena segurueni, eta da, bueno, protagonista nagusia, gartzelako zuzendariari hainbat lan egiten dizkion protagonista momentu batean aurkitzen da zuzendariaren bulegoetan bakarrik, eta tokadiskos badauka hor, musika entzuteko tokadiskos bat, bueno, berak jarri egiten du eta gainera entzufatzen du musika edo sonidoa gartzelako gainuntzeko preso guztiek entzunalizateko, ez? Momentu hori horrek nik uste oso argi eta ongi adierazten duela, bueno, musikak zenolako garrantzia eduki dezakeen gartzela barruan, ez? Ikusten denean halako momentu batean, bueno, patioan dauden preso guztiak zerura begira ea entzuten duten zarata edo soinu hori nundikan etorriko zaien, ez? Eta bai, lehen aipatu baldin badut, norberaren denborak bereziak direla eta presoaren egitekoa badela gartzelak inposatu nahi dion denbora horri norberarena gaientzen alegintzea, bueno, musikak horretan lagundu dezakela dudarik ez dago, ez? Azkenan, ba, musikak ere, bere denbora propioa daukalako, eta musika, zu gogoko duzu musika hori, entzuteko aukerarik ez baldin baduzu ere, ba, bueno, gartzelak berezko dituen zarata eta soinuetatikan, ba, zuk ere zure musika propioa ateratzeko, bueno, irudimen handia baldin badaukazu, gaitasuna eduki dezakezulako, ez? Eta nola ez, berriro diot, bai, musikai esbide nagusietako bat izan daiteke.
Labur batez, bada ere, musikaren bidez, lau hormen artean gatibu zarela antzi egin dezakezu, eta aske izatera iritsi. Gorka Lazkano errenteriarraren hitzak dira, preso daukaten edozein musikazalek bere egin ditzakeen hitzak. Toki bat behar du gizakiak eguzkiaren azpian, baita itzalpean ere, tokiak ez bai ditugu beti guk hautatzen, ez eta tokiek gu ere. Eta hala ere, tokia behar. Are, toki bat eta denbora bat hartzen duena kaskatzen omen du nortasuna. Baina gartzelan daukatena nekez egingo da tokiaren jabe. Ez da denborarekin lekua zoituko, denborak ez du hori lortuko. Denborak ordea, uneak bederen, bere egin ditzake. Bakoitzaren denbora berezia da, eta poetak esan bezala, denborari buruz, singularrez mintzo bagara ere, ugari eta desberdinak dira denborak. Musikaren denbora, adibidez, gure baitako erritmoena daiteke, zenbaketa, araketa, patioaldi, hots, kartzelarenaz, arandi. Txori bakoitzak ere, bere eremua, bere tokia du, eta kanturako bere pulpitua. Egokitze akustikoa delako hipotesiaren arabera, habitat irekietan bizi diren txorien kantuak azkarrak dira. Habitat itxietako txoriek ordea, tonalitatean oinarritutako kantu geldoa erabiltzen dute. Txoriak bere du askatasuna, eta ona paradoxa, hala izanagatik ere, maitea da kaiolan, kantaria bada. Edo argatik, ez hainbeste presoa. Auzokoak kexu ez badira, musika topera jarri eta oiuka ibili zaitezke, baina kartzelariei ez zaie bat ere gustatzen. Ez dute ulertzen abesteko gogori, dantza egitekoa. Azken finean, kantatzearen ekintza publikoa, kantariaren nortasun eraikitzeko jardueratzat har daiteke eta.
Orain zorionez, kalean duzu musikaz disfrutatzeko aukera, badaramazu denbora bat kalean, Markel, espetxean 6 urte egon izana baten baitan gelditzen alda.
Bai, erabat. Hor badaude bi aipu edo bi datzi, gartzela denboran, bueno, izugarri kostatzen zitzaidan ulertzea, batetik kan hor dago sarri naindiaren poesia zati bat, ez esaten duena preso gogoa, etengabe itzuliko dela gartzelara, eta gero bestetik Mitxel Zarasketak okrez baldin manago argia aldizkarian egindako elkarrizketa batan esaten zuen bestea, ez? Maiz bueno, falta motatzen zuela Gartzela, Gartzelatik irteterakoan sozietatean aurkitu zuen gehiegizko individualizazioaren aurrean edo, ba bueno, Gartzela barruko patioetan zegoen kidetasun hori edo faltan botatzen zuelako, ez? Bueno, nik bi aipo hoiek irakurtzen nituen Gartzelan nindutela, eta esan bezala ez nuen, ba, gertzen zuen, nola posible, behin Gartzelatik irten da, burua honen dikan Gartzela barruan eduki alizatea, ez? Eta arrazoia zuten bai izarren handiak, edo arrazoia dute bai izarren handiak, eta bai Michelek, bueno, ez dut esango, izarren handiaren olerkian bezala preso gondena, betirako kondenatu bat izan daitekelako, baina bai argi, bueno, Gartzela kalako orban edo marka argi bat uzten duela preso gondenaren gorputzean, eta segurenik ba, bizitza guztirako edo izango den orbana dela jartzen dizuna. Gure kasuan esango nuke, eta bereziki Euskal Herrietako egoerari lotuta eta gatazka politikoaren ondorio diren presoei lotuta, ba bueno, oraindik ana iskide mordoa daukagula barruan, ez? Eta ez dela zaila egunero momentu batez, bueno, ba zure gogoa Gartzelara egitea, ez? Oraindik orain jarraitzen dugulako bisitak egiten, oraindik orain jarraitzen dugulako Gartzelako gutunak jartzen eta bar luze hori, ez? Dena den bai pentsatzen dut behinola hori konpontzen baldin badugu ere bai preso gondenaren gogoak jarraituko duela Gartzelara itzultzen.
Eta kasurik okerrenean espetxean bertan gelditzea, hiltzea, horixe dugu tragedia edo hilketa, era hilketa, zuen emanaldian dio zuen moduan, hala gertatu zen Arkaitz Bellon Elorriotarrarekin, espetxea ezagutu duzuen ontzat halako gertaera kare eta mingarriagoak izango dira.
Bai, noski, Mikel Antzaren zeta berbi liburuan dagoen testuan aipatzen du, Gartzelan egunero hiltzen dela bat, nahiz eta biharamunean berriro bizira itzuli, baina egunero hiltzen dela bat, ez? Eta aurreko gaiari lotuta, eta guk lotura hori ere egiten dugu, Gartzelan egonda ies definitiboren bat baldin badago, horixe eriotzaren adela, ez? Oierrek saioak egiten ditugun dugu, aipatzen du edo horrela azaltzen du Arkaitz Bellonen kasuarena, bueno, badela gure belaunaldiaren epilogo triste bat, ez? Ba 12 urteko kondena betetzen ari den gaztea, ba Gartzelatik irteteko, ba denbora gutxi gelditzen zaionean, ez? Gartzelak berak hiltzen duen kidearen kasua. Bai, latza da, gogorra da, guztientzat, preso egon direnentzat eta egon ez direnentzat, bere senidentzat zer esanik ez, baina nik uste honek ere gogoeta askoz ere zabalago batetara edo eman barko gintuela, ez? Eta horiek esaten duen bezala, azkenean belaunaldi baten epilogo tristea baldin bada, bueno, ba, zer pentsatua edo eman barko liguke, oraindik Gartzeletan ditugun herrikide eta lagun guzti hoien egoerat.
Hausnartzeko beharra beti hortxe izaten da. Tira, ba, gaurkoan Mikel Antza presoak Arkaitz Belloni eskainitako testuarekin amaituko dugu elkarrizketa. Ez dakit, Markele, emanaldia eskaintzeko asmorik baduzuen han edo hemen?
Bai, udarari begira, Donostiako Aste Nagusian, Xibaroko Fradiaren egitarauaren barruan Trinitate plazan egingo dugu, eta gero segurenik, irailean beste pare bat saio edo errezitaldi antolatuko ditugu, baina, irailetikan aurrera, ba, bertan bera, eta eskantzua tokatzen zaigu, izan ere, azaroan abiatu genulako abentura edo esbentura guzti hau, eta, nekea ere nabaritzen da, eta, zerbait berria egitearen beharra ere bai noski, ez?
Aprobetxatu dezatela, beraz, hortxe aipatu dituzun itzorduak. Ba, esan bezala, oierren ahota, Mikel Antza presoak Arkaitz Belloni eskainitako testuarekin amaituko dugu elkarrizketa, Markel, ez dakit zerbait esan nahi duzun pasarte honetaz, jada aipatu duzun arren aurrez.
Ez, nik uste entzutea nahikoa dela, benetan unkigarria den errezitaldi momentua delako, eta nik uste oierren ahotan Mikel Antzak idatzitakoan guztia oso argi agertzen da.
Balaxe, Markel Ormazabal, eskarrik asko gure deiari erantzuteagatik, disfrutatu udaz eta segi hausnartzen.
Zuei, eskarrik asko.
Aio.
non zeundeten hil nintzenean. Ez dizuet galdetzen, erruduntzat zaituzte dalakoan, errukia eragin asmoz, kontuak eskatzeko. Nola eskatuko dizuet konturik? Nola senti dezakezue errukirik? Nola izango zaituztet, erruduntzat, hilda nagoenik ere ez badakizue? Non zeundeten hil nintzenean, nire heriotzaren unea, zuen bizita upadekin eskontzeko desioak sortutako galdera da. Ez dut galdetzen, non arraio zeundeten, norekin zeundeten, zertan ari zineten, irriz ala malkoz, alai, triste ala zoraio. Galdera, non zeundeten da. Zein lekutan zeuden zeuen oinak, buruak beste nonbait egon arren hil nintzen unean. Non ote zeundeten, galdetu behar nizuen gaizki ulertu oro ekidite arren. Hil, unen eurte zina. Dena huts bihurtzen duena, mugitzen dena zurruntzen, arnaza eteten, zerbait bukatzen, norbaitentzat, modu batez bederen, bestelako eztabaidetan ez sartzearren. Eta nire ilune horretan, zuek non dagoen, dena izostu nahi banuzela, zuen oinak lurrari itxatxe, une batez, mundua gelditu, une hori iragana izanik, oroimenean atzera egin eta taupada guztia, zuenak eta bidea, une horretan taupak jarri, hilintzen arte, eta gero, berriro ere, bizitzen zen, zuen. Hilintzenean, Neroni non nengoen esango dizuetazteko. Garai hartan Kasmirren lurrikara zen, Karibean urakana, Gazan misila, auzokoenean Labana, kartzelan nintzen, berriro hil nintzenean, arrunta da kartzelan hiltzea, ohikoa, ohitura, ohikeria, kartzelan hiltzeko era arruntasko dago ere, hautazkoak gehienak. Egunero hiltzen da norbait kartzelan. Norbera, egunero hiltzen da kartzelan. Esan nahi dut, indartsuek berpisteko adorea izaten dutela biharamunean, berriro ere, gorputza, gorpua batzuetan, heriotzaren atzapar dultzei emateko. Heriotza eta kartzela, ulertu duzue dagoeneko, sinonimoak dira, kartzelan sartzea hiltzea da, eta hala ere, nolako bizigrina, hori bizipoza, zenbateko duintasuna, zer uraia, nolako bizimina, zenbat negar, utxumeak betetzeko nolako erraldo indana, zenbat bihortz bere katalaztan eta zutitzea lortzean, irribarrearen arkitektura konpresua berriro ere eraikitzea lortzean, burdinazko tximeleta hegaldi batek, ez egiten digu guztia. Utsi behar da kartzelan, pertsona den bezalako agerdadin, eguneroko bizimoduaren inaute mozorrorik gabe, apaingarririk gabe, makillajerik eta parpaiarik gabe, aitzakiarik gabe, arroparik gabe biluzik, hitzik gabe, alferrik baita hitz egitea, entzungo edo ulertuko duen inorrez dagoen lekuan, malkorik gabe, ez. Malkoekin, baina inor ikusiko ez dituen unean. Zer gehiago kendu behar didazue, bihotza, maitasuna, burmuina, ideiak, birika, arnaza, susurlatzen du. Galdera egin izanaz, damutu segituan. Erantzuna kartzelako atarian hilerritakoan bezala irakurri baikenuen, ona ekarri denean. Dena kentzen den egoitzan gauzkate, dena eteten den bakar mortuan. Susurlatutako galderaren oihartzuna airean dabil oraindik, heriotza agertu denean. Adibidez, hainbat gauza arbitrariotik kendu dizkigutela eta zergatik utzi bizarra egiteko pizza eta itzurrak kendu? Zergatik utzi horri zuriak idaztekori gabe? Zapatak soka gabe bezala utziko ligukete loa ametsi gabe, olatua itxaso gabe, txoria kanturi gabe, orratzi gabe ordularia, zentzu gabe hitza, gozek reban jana eta egarri reban ura usten diguten bezala, maite ditugunak ikusi gabe, paradisurik gabeko infernu honetan. Zergatik kentzen didazue gerrikoa? Zure buruaz beste egin ez dezazu. Zergatik esnatzen nauzue orduro? Bizirik ote zauden jakin dezazu. Hori txorakeria. Erdietan hil daiteketa, lasai asko, loak hartu, ametxe egin, hil, akaso, baina ez. barrioren kiratsak hartzen ditu izarak pixkanaka. Maitasunez lurrintzen ditugu, memoriatik maitalearen usain guztiak, irudi guztiak, angelu eta dimentsi orotan banan-banan mingarriki errezkatatzen ditugu. Absentzia betetzeko, eriotzari lekurik ez usteko, setiaturik, zenbat ordu zeutxiko te diogu, hil baino lehen, zenbat egun, aste, hilabete, urte, askatasun arte. Utzi dugu gorputa zeradan, bagoa zegan, zuen gana, zuekin, ez gara hemengoak, hemen gaituzten arren, hemen hiltzen gaituzten arren, egunero pixka bat, egun batez osoki, gure zelula guztiak eta bakoitza kartzelaz kutsatzen dira. Gure birike kartzelaren laino pozoitu arnazten dute. Arnazari eutxita ere azal zuloetatik sartzen zaigu kartzela. Begietatik, begi itxi itxuetatik bezala. Norretan zen baino lehen lazaira horretan atoz. Norretzango da ondoren bihar, gaur, ni, du gara. Gire gorputzaren harriduraz, gramatika uzartzen ez den lurraldetan, aditz laguntzailearen kombinatoriak itxi duen zingiran, maite gaitut. Euriak garbitzen, ilargiak argitzen, eta eguzkiak berotzen digun giltzapeko bakardadean, trumoi eta tximisten artean oio eginez, haragi biziaren zako kontainerrotan perekatzen nau. Jada ez naiz, ez egarri, lurren naiz, maitasun ginez, teorian diri gabe hiltzen ari zait gorputa, hiltzera uste naute, estatu arrazoi, zutzikeriaz, krudelkeriaz, gorrotoz, euskara goze eta egarriz agortzen ari naiz. Irratian entzun dut, Soriako kartzelan nire buruaz beste egin dudala. Iaz fleurikoan egin duen bezala. Irrimikatza egin duten nire espain zartatuek. Izen berri bat euskal gudarien iltegien zerrendarako. Albatete, Alcalá, La Santé, Fresnes, Tres Cantos, La Salve, Martutene, Herrera de la Mancha, Intxaurrondo, Madrileko DGS, Espainiako errepidea, kartzela atariak eta kartzela osteak. Puerto ere bai. Basamortu atera zait. Hortzartetik, hilegin nautela, nik dakit. Auzi medikoak besterik esango badu ere, aztertu ezazue ondo nire gorpua. Nire heriotzaren erantzulen izenak ditu gorderik bere baita, eta galdera bat minan, inori konturik eskatzeko asmori gabe. Inor erruduntzat hartzeko asmori gabe. Inorengan errukia eragiteko gogori gabe. Nire heriotzaren unea, zuen bizita upadekin eskontzeko desio sortutako galdera zoia. Non ote zeundeten, hil nintzenean.